توی چند تالی سیرانی استانبول
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم حضراتكم أعزائي
إطار الدراسات الصحية والنفسية محط اهتمام الباحثين من الأطباء النفسانيين وخبراء علم النفس وعلماء الأخلاق. وكيف ما كان لم يأتي هذا الاهتمام بعد ذوقا، لا بد من ضرورات الحياة أبرزته نفسياً في عالمنا المعاصر، حيث أن الحياة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحدثه ويحدثه الإنسان ليست خالية من المشاكل، بل المشاكل فيها تزايدت، وحالات الاضطراب والقلق فيها أيضا في تزايد. وفي رؤية الكثير من علماء النفس أن التعاليم الدينية والسلوكيات الأخلاقية الصحيحة ذات دور في إيجاد وترسيخ الثقة بالنفس والهدوء والاستقرار النفسيين، ولعل وجود العبادات في مختلف الأديان هو من أجل إضفاء حالة الهدوء والنفس.
وبالنسبة للعبادات نقول حضرة المستمعين أن لها وجها مشتركا مهما تعددت الأعراف والأديان التي تنبغ منها، وهذا الوجه المشترك هو الذكر والجهد. نعم أعزائي الكرام، أن البشر يجب رغبته في هذه العبادات وهي الهدوء والسكون المعبر عنها في القرآن الكريم في الإسلام. ولقد ثبت من الناحية العلمية ومن خلال التجارب الحياتية أن الأنبياء لا توفر الاستقرار للإنسان، فالثورة مثلا مهما زادت لا تمنح الإنسان طالما وجدنا أناسا أثرياء تتعاطفهم أمواج القلق ذات اليمين وذات الشمال في بحر الحياة المتقدم البرج. لكن من الناس ومن لم يصل إلى شرف التعبير بعد، فهناك منهم من يتصور أن السعادة إنها سعادة في المال والجاه والثراء والأجل. إن السعادة التي يتصورها هؤلاء الأثرياء ما هي إلا سراب خادع. إنهم أي الأثرياء الماديون ظمأ السعادة، إلا أنهم لا يرون هذا العطش من منهل عذب وهو منهل المعنويات، وهكذا تواجههم المشاكل في الدنيا المادية.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، يقول المفكر الإيراني الراحل مرتضى مبصري في مفكر إن البعض من الناس يشعرون
كل إيران كلها ربكاتها إسلامية في طهران كلها إيمتها تسيبك بها شروح الشدور والموجود فيه مشاعرها تسيبك خمسين عدى شتين بسرير مرسين في مشاعرها بيض وعنين كانت كبساعة شعر مقريب جدر شريف مشاعر أصلاف من أخ خمسين كيف جاءت
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B בטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן על הכתובת mystoday.ir.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
אנזו, תפקו היום לאחר מפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, מצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים לאחר מטילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיע את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר מטילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תמונות חשודות אלו נפיצו חלק מתושבי הכפרים והתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוך מתקשר. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. הם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
خير. انا محبوبه الصالحين
في جون بنسبوت شيهوبيلو لهفاته شل انتفاضة الأقصى وخان بطولات شل المشتر الإسرائيلي لهديك وديتر ات معركة الشليطة شلو على العام
طهران تؤكدوا نهجها المبني على حسن النية والجدية واختيار طريق الدبلوماسية
وكير ات كشير البوليتي الكبراتي شيرتسو الإسرائيليين
سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال
في هزة وصيحنا وفرقة فلسطين وموبيل لانتفاضة انزود هي اسرائيلين مبتعين
بخوي
يزور
اوديو
تير نجد
الفلسطين والاحتلال